Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih bisa ta'lim di tempat ini, dan sebagaimana yang telah kami beritahukan bahwa ini adalah ta'lim terakhir untuk periode sekarang ini, sebelum Ramadan. Untuk kemudian insyaAllah bertemu kembali dengan saya ba'da syawal insyaAllah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul kembali di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit kami sampaikan, untuk kita bisa mempertahankan diri kita masing-masing, untuk bisa istiqomah, tetap di atas sunnah, tetap di atas akidah yang benar. Di antara kiat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekian banyak hal-hal yang mendukung untuk kita bisa istiqomah, di antaranya adalah kita mari bergaul dengan orang-orang yang membawa kita kepada sunnah. Memilih teman, memilih pergaulan. Karena salahnya pergaulan, itu akan menyebabkan seorang akan salah pula dalam langkahnya. Satu bulan ke depan, satu hal yang lama, wahai kaum muslimin. Tatkala kita jarang mendatangi majelis ta'lim, jarang mendengarkan kajian sunnah, bisa jadi kita terancam keistiqoman kita karena kesibukan duniawi, atau bisa jadi karena jarangnya kita berteman dengan orang-orang yang mengajak kita untuk ta'lim. Ya, salahnya pergaulan menyebabkan salah pula dalam agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung dengan agama teman-teman dekatnya. Kalau kita bergaul dengan orang yang saleh, maka dengan hadis ini menunjukkan bahwa kita pun berada di atas kesalehan. Kalau kita bergaul dengan seorang muwahid ahlu tauhid, dia seorang ahlu sunnah, kita bergaul bersama mereka, itu menunjukkan bahwa kita semisal mereka. Ini hadis yang sahih. Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu agamanya tergantung dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka lihat oleh kalian, siapa yang kau jadikan sebagai teman dekat oleh kalian. Lihat seorang di antara kita, meneliti kembali, melihat kembali siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sebaliknya juga, kalau kita bergaul dengan pendosa, ahlul maksiat, maka berarti kita pun sama dengan mereka. Sama. Karena tidaklah kita berkerumun, bergaul, akrab dengan mereka kecuali karena cocok. Sama kita dengan dia. Seorang bergaul dengan ahlul bid'ah, bermesraan dengan ahlul bid'ah, duduk di depan ahlul bid'ah, khidmat mendengarkannya, dan bahkan dia mendukungnya, meramaikannya. Itu pun sebagai bukti bahwa dia itu sama dengan ahlul bid'ah itu. Al-arwah junudun mujannadah. Jiwa itu bagikan pasukan. Yang pasukan itu akan bersatu dengan yang sejenisnya. Pasukan itu akan sama dengan pasukan yang satu, apa namanya, satu negeri, satu bangsa. Dia tidak akan bersatu dengan musuh. Itu pasukan. Maknanya adalah فَمَا تَعَارَفَ مِنَا اِتَلَفَ. Apabila sekrumun orang jiwanya sama dalam memandang sesuatu, dianggap baik olehnya, maka mereka akan bersatu karena sudut pandangnya sama, ideologinya sama bersatu, akidahnya sama bersatu, manhajnya sama bersatu. Ketika sama akan bersatu, baik itu kebaikan atau itu kemungkaran. Maka itu ikhwan muslimin, marilah kita berhati-hati. Bahkan ikhwan muslimin, pasangan kita, istri kita itu juga cerminan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Istri kita cerminan diri kita. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan at-tayyibin lit-tayyibat. Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik. Wal khabithin lil khabithat. Laki-laki yang buruk juga untuk perempuan-perempuan yang buruk. Ini sudah dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang saleh tidak akan mencari istri yang dia ahlul maksiat, yang dia pendosa, apalagi dia na'udzubillah min dzalik pezina. Tidak akan mungkin karena dia saleh. Dia akan ridha. Dia akan bersama dengan wanita yang seperti itu. Demikian pula wanita yang buruk, yang jelek, yang khabithat, yang mungkar, yang pelaku pendosa. Tidak akan suka memiliki suami yang saleh karena enggak cocok. Itu hal yang pasti kaum muslimin. Ketika seorang di antara kita saleh, walhamdulillah, dia akan mempertahankan kesolehannya demi menghadap Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepadanya, mentaatinya. Tatkala istrinya seorang yang tidak cocok dalam hal kesolehan, dia bahkan melakukan dosa dan maksiat, maka kita sebagai suami tidak boleh mendiamkannya. Kalau kita sebagai suami mendiamkannya, kita terkena dosa dayus. Laki-laki tapi banci, yang tidak akan mencium bau surga. Dikarenakan dia mengikrarkan, mempersilahkan istrinya berbuat perzinaan atau maksiat yang lain. Dayus. Disebutkan dalam bab, dalam kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Tentang dayus ini. Sehingga, seorang yang saleh akan mencari istri yang salihah. Seorang yang takwa akan mencari pasangan yang takwa, yang mendukung dalam menghadap Allah Azza wa Jal, beribadah kepadanya. Sampai-sampai kaum muslimin menjadi bab akidah. Kaum yang mencerca istri-istri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya mereka itu? Walaupun ada beberapa pembagian, saya sebutkan di antaranya, para ulama menyebutkan orang yang menghina istri-istri Rasul, menghina Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan Aisyah. Mereka menuduh Aisyah adalah pezina, perempuan yang jelek, yang buruk. Demikian istri-istri Nabi yang lainnya. Maka sungguh mereka telah kafir. Siapa yang melakukan hal ini? Syiah. Syiah wa kaum muslimin. Di antara kebobrokannya, mereka mencela azwajun Nabi, bahkan mengkafirkan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kafir dikarenakan sebuah konsekuensi. Kalau para istri Nabi kafir, otomatis ini celaan kepada Nabi. Nabi sebagai suami mereka. Ini penghinaan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya istri yang disikat, tetapi tujuannya yang pertama adalah suaminya. Karena Allah mengatakan, al-khabithat lil-khabithin. Perempuan-perempuan yang jelek adalah untuk laki-laki yang jelek. Tujuan kepada istri Nabi jelek, maka tujuan itu kembali kepada suami mereka, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Sama seperti itu. Ini menunjukkan mereka muslimin kembali kepada mukaddimah singkat. Kami menjanjikan puasa pembahasan kita malam ini. Nanti kalau mukaddimahnya sampai 1 jam, sudah tidur semua pak di sini. Hadirin kaum muslimin, secara singkat, sesungguhnya kita ini tidak bisa istiqomah sendirian. Kita butuh teman. Dengan hadis ini kita butuh teman. Dengan hadis ini kaum muslimin, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhaliluh. Maka hendaknya seorang di antara kalian meneliti, melihat siapa yang dijadikan sebagai temannya. Ini menunjukkan kita tidak bisa berdiri sendiri. Istiqamah itu tidak bisa sendiri. Butuh adanya teman lain, pihak lain. Apakah pihak itu teman-teman kita? Apakah pihak itu istri kita? Ya, mendukung. Mendukung ekonomi muslim. Untuk bisa terciptanya sebuah keistiqomahan. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita melihat kembali bitanatina, teman-teman dekat kita. Yang sekiranya bisa merusak keistiqomahan kita, jauhi dia. Karena penyakit dari pergaulan itu cepat menular. Tapi kebaikan itu sangat susah untuk bisa apa? Menular. Kebaikan itu hidayah minallah. Butuh ilmu untuk orang itu baik. Butuh ta'lim untuk orang itu baik. Ketika teman kita tidak pernah ta'lim, yang akan tertular adalah siapa? Kita bukan mereka. Kita lambat laun akan terkikis. Dan terkikis yang pada ujungnya kita tidak jauh beda dengan mereka yang tidak pernah ta'lim. Jadilah kita mantan tukang taklim. Tahu mantan pak? Biyen ngaji lah siki boro-boro keton beora. La hawla wala quwwata illa billah. Ditelisik, dicari sebabnya, tak lain adalah karena pergaulan yang salah. Terlebih lagi kaum muslimin rahimani warang jami'an, bulan Ramadan, di mana bulan yang akan datang ini sangat mulia. Disebutkan dalam beberapa riwayat, Atakum syahrun mubarak, syahrun Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barakah. Syahrun mubarak. Arti mubarak artinya adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ayat maupun hadis yang mungkin sudah antum dengar melalui ta'lim-ta'lim di audio-audio, rekaman-rekaman, atau mungkin radio, atau mungkin yang lainnya. Di antaranya adalah kaum muslimin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Yastajinnu bil 'abdu yawmal qiyamati minan nar, yang seorang hamba akan membentengi dirinya dari api neraka nanti di yaumil qiyamah dengan amalan puasanya. Dengan amalan apa? Puasanya. Hadis ini umum. Disebutkan syarah hadis ini umum. Baik puasa yang berbentuk wajib seperti Ramadan, ataukah puasa yang sunnah. Menjauhkan dia dari api neraka selama dia melakukannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Nabi kita Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, makna di jalan Allah yakni dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas semata karenanya. Maka Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Adapun puasa Ramadan itu sendiri, kaum muslimin, Nabi kita Rasulullah SAW menyatakan hadis yang masyhur, ia terkenal di telinga kita. Hampir semua kita menghafalkannya. Man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan. Dikarenakan dia meyakini wajibnya puasa Ramadan. Wahtisaban. Dan dia mengharap pahala semata kepada Allah. Maka pahalanya sangat banyak sekali. Di antaranya bukan hanya ini. Di antaranya ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang telah lalu, ya kaum muslimin. Maknanya sebanyak apapun dosa itu. Sebesar apapun dosa itu. Ketika kita berpuasa Ramadan dengan dua syarat ini, imanan wahtisaban, Allah berkenan memaafkannya. Allah berkenan untuk memberikan ampunan dengan sebab amaliyah saum Ramadan. Bukankah ini satu hal yang sangat istimewa sekali bagi kaum muslimin? Sangat kita butuhkan ampunan Allah karena hari-hari kita tidak lepas dari dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, awalnya melihat perempuan cantik gak sengaja. Disusul yang kedua kali. Ayo temen ya. Kurang marem, ping telu, ping pat. Bojone siapa sih? Waduh. La haula wala quwata illa billah. Maksiat hari-hari. Tetapi walhamdulillah dengan datangnya Ramadan, semoga kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sangat berterima kasih kita kepada Allah adanya di antara 12 bulan dalam satu tahun ada satu bulan yang istimewa sekali. Hadirin kaum muslimin, adapun puasa itu sendiri, Allah wajibkan yang namanya puasa diwajibkan bagi siapa? Siyamu Ramadan wajibun ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin. Perhatikan lima ini. Puasa Ramadan itu diwajibkan atas setiap muslim, tentunya dengan muslimah. Seorang yang muslim beragama Islam, kemudian dia baligh, berarti kalau dia belum baligh tidak terkena kewajiban, tetapi diperintahkan untuk melakukan puasa sebagaimana pembahasan khusus tentang hal ini. Satu bab tentang anak-anak diperintahkan untuk tetap berpuasa ketika mereka sudah mampu dalam rangka pendidikan, pengajaran. Ya, diajar dia, dididik dia, dibimbing dia agar dia mengenal syariat Islam di antaranya saum. Sehingga nanti ketika dia balik, dia sudah terbiasa dengan puasa. Kemudian yang ketiga, akil, dia berakal. Kalau dia sudah hilang akalnya, maka tidak terkena kewajiban. Dia muslim, baligh. Umur sudah 80 tahun, baik, orang baligh, Pak. Tetapi dia sudah pikun. Sama sekali tidak ingat apapun. Ya. Tidak ingat apapun dia. Maka tidak terkena kewajiban puasa. Yang harus dilakukan adalah apa? Fafidyatun ta'am miskin. Membayar fidyah. Sebagai ganti puasa dia. Satu hari yang dia tidak berpuasa. Diganti dengan memberi makan kepada satu orang miskin. Sehingga kalau dia tidak berpuasa total dalam satu bulan. Dilihat bulan Ramadan. Di tahun itu 29 hari atau 30 hari. Kalau 29 hari maka kumpulkan 29 orang dikasih makan. Apakah makan di rumahmu atau engkau membuat nasi dus bagi kepada mereka. Atau yang paling mudah, gak pakai repot, panggil semua 30 orang itu, masukkan ke warung makan. Silakan makan, sudah selesai semuanya, kenyang, dihitung, bayari. Tidak boleh dibagi dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk mentah, sayur, mayur, beras, telur, daging, boleh. Tapi kan lebih rebek, Pak. Ya. Lebih susah. Maka lebih bagus adalah it'am berbentuk makanan yang siap saji. Dan tidak boleh dibagi uang. Karena maksudnya sangat jelas. It'am miskin. Memberi makan kepada miskin. Bukan memberi uang. Bagaimana hukumnya kalau dia memberi makan juga memberi uang sebagai bentuk sedekah? Oh bagus Pak. Tidak masalah. Asalkan it'am dilaksanakan. Memberi makan tetap dilaksanakan. Nasi dus harga 20 ribu. Ya. Kemudian di sisi di dalamnya ada 50 ribuan. Masya Allah. Tidak apa-apa Pak. Bukan hal yang haram. Itu bentuknya sedekah. Yang fidyah adalah makanannya. Kemudian yang ketiga, dia dalam keadaan mukim. Mukim baik muslim. Ya. Oh, kalau tadi apa? Akil balih. Ya, berakal dia. Yang keempat adalah sahih, sehat. Orang yang sakit tidak terkena kewajiban puasa. Apa yang harus dilakukan? Apakah berfidyah? Tidak. Tergantung sakitnya apa. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Barang siapa yang dia sakit atau dia sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti pada hari yang lain. Jangan menggampangkan fidyah. Anda itu sakit, suatu saat bisa sembuh. Maka di saat sembuh itu Anda terkena kewajiban untuk mengqadha. Bisa dipahami hadirin? Di sini terdapat pembahasan wanita yang hamil dan menyusui. Apakah dimasukkan dalam orang-orang yang marid? Yang sakit? Ini ada khilaf di antara para ulama. Mereka-mereka yang memasukkan haid dan nifas pada kelompok orang yang sakit. Dengan alasan mereka suatu saat akan berhenti. Bukan haid ya, saya ulangi. Bukan haid dan nifas. Kalau haid dan nifas ini mengqadha. Otomatis. Yang dibahas oleh para ulama adalah orang yang hamil wal murdi. Hamil dan menyusui. Ini ada khilaf. Apakah wajib bagi mereka mengqadha saja? Apakah boleh bagi mereka berfidyah saja? Ada khilaf di sana. Khilaf yang masyhur dari zaman dulu. Sampai yaumil qiyamah. Sampai hari ini maksudnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang haid dan nifas, maka haram bagi mereka berpuasa. Haram. Jangan gegabah dalam perihal ini. Kadang wanita yang tidak perhatian, dia tetap puasa walaupun dia merasa kayaknya ini saya haid ini. Terasa keluar darahnya. Tapi ndeblek longgari 5 menit maning, 12 nafas. Ngantek maghrib. Haram hukumnya. Dia harus batalkan walaupun tinggal 1 menit atau 1/2 menit. Ternyata dia haid, maka dia harus batalkan. Jadi dia mengqadha di hari yang lain. Bisa difahami hadirin? Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kelima, mukim. Orang yang mukim. Orang yang musafir itu bukan mukim. Musafir, maka dia tidak terkena kewajiban untuk berpuasa. Tetapi kalau dia berpuasa tetap walaupun sedang safar dan dia mampu, maka itu tidak tercela. Boleh bagi dia, sah-sah saja. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap berpuasa ketika beliau sedang safar dalam salah satu safarnya. Tetapi ketika safarnya safar yang berat, yang panjang, yang melelahkan, apakah di padang pasir ataukah mungkin seorang yang naik sepeda motor dari Jakarta mudik ke Banyumas, ke Cilacap, ya, siang hari bonceng anak istri, terkena panas, akhirnya melemah, mengkhawatirkan bisa jatuh di jalan, bisa ngantuk di jalan, terus capek. Maka Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-saumu fi safar. Kadang yang semisal ini Nabi mengatakan, bukan termasuk kebaikan seorang yang berpuasa di saat dia safar. Ketika memang safarnya berat bagi dia. Tapi kalau mudiknya pakai pesawat, ya, dari luar Jawa naik pesawat. Di Jawa juga masih naik pesawat lagi. Ya. Apakah tetap boleh bagi dia untuk tidak berpuasa? Boleh. Karena dia safar. Tetapi karena safarnya tidak melelahkan, ya, boleh bagi dia berpuasa dan tetap sah puasanya. Hadirin kaum muslimin, adapun definisi puasa, as-shaum secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Secara istilah, al-imsak wa anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa kaum muslimin? Banyak. Makan, minum, bersenggama di siang hari bulan Ramadan, di saat dia sebagai orang yang terkena kewajiban puasa. Alqai amdan wa man istaqa falyaqdi an. Barang siapa yang bersengaja-sengaja untuk dia memuntahkan, ya, sengaja, maka hendaknya dia mengqadanya. Waikum muslimin rahimani warm jami'an, itu insyaAllah tak sebutkan seandainya ada waktunya. Sehingga definisi puasa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'niyati ta'abudu lillah. Dari semenjak terbitnya fajar shadiq sebagai tanda masuk waktu salat subuh, sampai tenggelamnya matahari sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib. Disertai dengan niat. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga batas akhir makan dan minum di saat kita sahur adalah apa ya kaum muslimin? Hah? Batas akhirnya apa? Imsak hukum. Pernah mendengar kalimat ini? Imsak hukum. Ini kaum muslimin sesuatu yang tidak syar'i. Bahkan ini bagian dari bid'ah-bid'ah yang ada. Kaum muslimin memegangi hal ini dalam keadaan mereka belum pernah mendengar dalil, hujjah, ilmu. Bila mana mendengar kalimat imsak, hukum berarti sudah haram makan, dilarang minum. Berhenti makan dan berhenti minum. Ketika sudah mendengarkan kalimat itu dikumandangkan sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Salahnya kaum muslimin. Siapa yang melakukannya, had dalil, datangkan dalil. Dalil yang mereka pegangi adalah hadis yang sahih. Hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an dan juga Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Hadis ini kaum muslimin tidak menunjukkan kepada haramnya makan dan minum sekitar 50 ayat sebelum azan subuh. Ketika itu disebutkan, saya bacakan di sini ucapannya. Kunna, kami, yakni beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharna, makan sahur. Thumma qumna ila shalah, kemudian kami setelah itu mengerjakan salat subuh bersama Nabi. Ditanyakan kepada beliau, kam bainal adhani wassahur, berapa jaraknya antara adhan subuh dengan makan sahur? Qala, beliau menjawab, ala qadri 50 ayat, seukuran kurang lebih 50 ayat. Seukuran kurang lebih 50 ayat. Hadis ini kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kita di semua kitab tentang saum, menunjukkan apa? Disunnahkannya ta'khirus sahur, diakhirkannya makan sahur. Diakhirkannya makan sahur sehingga kita sahur sudah dalam keadaan mendekati waktu subuh. Ini dia kaum muslimin. Bukan diharamkannya makan dan minum sebelum azan subuh sekadar 50 ayat. Tidak sama sekali. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Azza wa Jal yang memberitahukan itu kepada kita. Allah berfirman, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang perbandingan antara benang putih dengan benang hitam dari fajar. Tumati musyamil lail. Benang putih dan benang hitam yang dimaukan adalah fajar. Yakni bentangan warna putih dari utara sampai selatan di ufuk timur. Itu adalah masuk waktu salat subuh. Makan minumlah kalian sampai terlihat itu. Yakni sampai masuk waktu salat subuh. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua redaksi, di antaranya beliau mengatakan, inna idza adzana bilalun fakulu washrabu, atau disebutkan terlengkapnya ada dua redaksi yang redaksinya berbeda. Namun disebutkan dua-duanya oleh para ulama. Yang pertama, idza adzana bilalun fakulu washrabu fa innahu yu'adzin bil lail. Apabila kalian mendengar azannya Bilal, makanlah dan minumlah, karena Bilal azan di waktu malam, yakni azan pertama. Azan pertama. Ini dia. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta tasma'u adhan Ibni Maktum, sampai kalian mendengarkan adhan Ibnu Ummi Maktum. Makan minumlah sampai kalian mendengarkan adhannya Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'innahu la yu'adhin hatta yuqul lahu asbahta asbahta. Dia adalah orang yang buta. Dia tidak adhan subuh kecuali telah dikatakan kepada beliau, engkau telah masuk waktu subuh. Adhanlah engkau ya Abdullah bin Ummi Maktum. Maka Abdullah bin Ummi Maktum adhan setelah masuk waktu sholat apa? Subuh. Dan ini batas terakhir orang makan dan minum adalah mendengarkan adzan masuk waktu sholat subuh, bukan 10 menit sebelumnya. Nabi kita Rasulullah SAW juga menyebutkan, idza sami'adukum nida, apabila seorang di antara kalian mendengarkan adzan, adzan apa? Adzan subuh. Wal ina'u fi yadihi, dan gelas, sebutkan para ulama juga makanan, piring mamanya, atau gelas minuman. Nabi kita mengatakan, fala yadahu, jangan dia letakkan gelas itu sampai dia memenuhi kebutuhannya. Walaupun dia sudah mendengarkan apa? Adzan, dengan catatan itu sudah di tangan dia. Ya. Tetapi ingatlah kaum muslimin, jangan bersengaja-sengaja terus seperti itu. Ya. Jangan. Ini hal yang jarang-jarang ngepasi banget begitu. Ngerti ngepasi banget, Bang? Oh, gimakan, sudah makannya ngebut, langsung pegang. Bok adzan. Oh, benar. Sudah dipegangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, minum dulu. Silakan kalau ada air, minum dulu, enggak apa-apa. Minum dulu, ya kaum muslimin. Apakah seteguk? Mungkin ada rumah tangga, aja kakeh, aja didengna. Kakehan. Tidak, Nabi kita mengatakan sampai dia memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya segelas, ya segelas. Ini aja jarong gelas maning, Bang, cukup maning. Jangan, itu sudah enggak boleh. Maknanya berarti, batasan sahur bukan 10 menit sebelum adzan. Siapa yang mengatakan 10 menit sebelum adzan ketika mendengarkan dikumandangkannya imsak, hukum haram makan, haram minum, had dalil, datangkan dalil. Apakah pernah Nabi mengatakan hal itu? Bisa dipahami hadirin? Seandainya kita sudah kenyang, selesai makan, apa-apa sudah dimakan, sampai enggak ada tempat lain, kok belum adzan-adzan? Mandek pak aja terus mangan bae. Delembongnya dengan. Enggak masalah berhenti. 5 menit sebelum adzan baca Quran atau bertasbih, bertakbir. Ya. Nanti siap-siap jalan kaki menuju masjid. Hadirin kaum muslimin. Ya, enggak masalah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah i'tiqad haramnya makan dan minum ketika mendengarkan kalimat imsak. Bisa difahami hadirin? Ini enggak adzan-adzan? Sudah adzan isya, Pak. Berapa menit kita tadi sudah belajar? Jam 8 sekarang ini. Sudah 45 menit. Kurang lebih? Ya. Puasa itu banyak banget, Pak, materi. Jadi enggak mungkin diselesaikan. Ya, apa yang bisa disampaikan, disampaikan. Yang lainnya bisa dikaji di tempat lain atau di melalui rekam-rekaman yang ada. Mungkin ada pertanyaan di penghujung akhir pertemuan terakhir, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak, walhamdulillah. Kita tutup. Sepakat, Bapak? Ada pertanyaan tentang puasa? Belum persiapan pertanyaan? Ya. Itulah triknya supaya jangan jawab, Pak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.